Vēlamies atgādināt iedzīvotājiem, ka ja iedzīvotājs ir pieteicies kādā no vietnēm, vai nu tā ir mana vakcīna LV vai tālruņa līnija, tad atsevišķi vēl pieteikties pie ģimenes ārsta nav nepieciešams, jo arī vēl viens jaunums, arī ģimenes ārsti pamazām sāk pieņemt šos iedzīvotāju pieteikumus vakcinēties. Tātad svarīgi ir atcerēties, ka ir jāizvēlās tikai viens no pieteikšanās kanāliem, nevajag sevi piereģistrēt visos trijos, jo tiek ņemts vērā, jebkurā kanālā iesniegtais pieteikums. Šobrīd turpinās ārstniecības personu vakcinācija. Tā ir ļoti liela grupa, vairāk kā 35 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Savukārt jau vairāk dienas notiek arī sociālās aprūpes centru iedzīvotāju un klientu vakcinācija. Savukārt pamazām šobrīd un intensīvāk ar nākošo nedēļu turpināsies arī iedzīvotāju virs 70 gadu vecuma vakcinācija. Un mēs zinām, ka vietnē www. Mana vakcīna LV kopā jau ir pieteikušies vairāk kā 28 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir vecumā virs 60 gadiem, bet šobrīd vakcinācijas uzsvars tieši tiks likts uz iedzīvotājiem virs 70 gadiem.